Ok, gjør klar på tre. Litt høyere.
Det hender i de dager.
Det hendte i de dager.
Det hendte i de dager.
Takk. Fra toppen, folkens.
Podcast for estetiske læringsprosesser.
For estetiske læreprosesser. I dag så er vi på Borg og Blueshuset på Nordodden, og Billedbogkonferencen 2019, den er i fuld gang inde i salen. Jeg har taget plads her i sofaen i Duke Joint Studio. Og ved siden af mig, så er vi så heldige at have den prisbelønnede og folkekære børnebogforfatter fra Danmark, som hedder Kim Fupz Aakeson. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi har netop hørt dit foredrag på konferencen, og skal nu følge op med en samtale om dit forfatterskab i den her podcast. Ja. Jeg hedder Kirsten Linnea Kruse, og jeg underviser til daglig lærerstuderende i børnelitteratur og læse- og skriveoplæring. Og i de næste minutter, så håber jeg altså, at vi får lov til at blive lidt bedre kendt med dig som forfatter, med dine bøger og med din forfatterstemme.
Yes.
Du har jo efterhånden et enormt forfatterskab bag dig, og du har udgivet bøger for børn og unge, og også nogle voksenbøger igennem en årrække. Du skriver om og for børn, og altid i øjenhøjde med børn. Og det er ofte drenge, der er også nogle piger indimellem. Ja. Hvad er det for nogle karakterer, du skriver frem? Hvad er en god karakter for børnelæseren?
Altså, jeg tror, nogle gange trækker jeg på min egen barndom, på mig selv. Altså, jeg var et forholdsvis forsigtigt barn. Jeg var ikke sådan voldsomt modig med ting, sådan klatre højt op eller balancere hen over noget dybt. Ja. Så jeg var sådan forholdsvis forsigtig og bekymrede mig en del om sådan livet og hvad det skulle bringe. Det er klart, det trækker jeg på nogle gange.
Ja.
Andre gange så har jeg har skrevet en billedbogserie om en dreng, der hedder Vitello,
ja,
som er stikmodsat mig, men som til gengæld er min datters fætter, som voksede op to huse for os, dengang hun var lille. De er født samtidig. Så ham kendte jeg rigtig godt, og han var meget mere sådan en, som nysgerrig, handekraftig, gjorde sin ting, og så tog han sine skideballer med højt humør. Han havde et godt hjerte, heldigvis. Der var ikke noget ondt i ham. Men det blev sådan en dreng, som jeg skrev på det. Så nogle gange går man uden for sig selv, finder noget, som er inspirerende, og andre gange, så kan man godt mærke, det inde i hovedstolen, det foregår.
Ja.
Det er, hvad der fungerer, og hvad der ligesom sparker fra sig, når man sidder ved arbejdsbordet.
Ja. Ja, det var lidt sådan to kontrasterende karakterer, du løftede frem her, så det var rigtig godt. Hvilken rolle spiller de voksne i dine bøger, og hvordan står de i relation til de her
altså
børn,
meget,
du skriver frem?
Meget tit, og det gør vi nok ofte i børnebøger, vælger vi jo barnets POV, og der er de voksne jo nogle gange ligesom regimentet, de er nogle gange dem, der tugter, udstikker reglerne, fortæller, hvad man må, hvad man ikke må, hvad der er ret og hvad der er forkert.
Ja.
Mens børn er dem, som stadigvæk søger, hvad det kan måske, eller sådan. Og det er noget af det, som jeg selvfølgelig har oplevet som barn, men det er også noget af det, jeg har oplevet som forældre. Altså at være den, der har den lidt kedelige rolle, og så børns åbenhed overfor, at det kunne være på en anden måde. Eller, hvorfor er det sådan? Eller det, vi kalder dumme spørgsmål.
Ja.
Der er jo mange af dem, når man har børn, men nogle af de dumme spørgsmål er jo faktisk gode spørgsmål.
Mm.
Noget af det, der sker, tror jeg meget, når man bliver voksen, er jo, at man lukker dørene. Man finder sin måde at være til på.
Ja.
Man kan ikke opfinde verden forfra hver dag. Eller sådan. Så man laver hverdag, man laver sine måder, man har sine rutiner, fordi det er svært at overskue andet, end at gøre det på den måde. Men børnene har det jo ikke sådan. Og det er jo ret interessant møde, det der, mellem den åbne nysgerrige, som er klar til, at det var noget helt andet, vi gjorde, og så den voksne, som har lukket på mange måder, lukket ned for alle mulige interessante andre måder, og har valgt sin vej og sin måde. Ikke? Så det er et spændende møde, synes jeg, som jeg aldrig bliver træt af at udforske. Tit vælger jeg jo altså barnets måde at se det på, barnets åbenhed, som også er spændende, synes jeg, at skrive i. En gang imellem har jeg en forælder, som er mig.
Han dukker op indimellem.
Ja, fordi børn er også irriterende. Altså børn, det skal vi huske. Børn er også, de har ikke noget behovsudsættelse. Det er jo ikke deres stærke side. De skal bare være nu, og de er enormt selvoptaget, enormt egoistiske. De har jo ikke noget med konsekvens, eller de skal ikke gå på arbejde. Eller det. Så det er jo nemt nok at sige, skal vi ikke bare holde fri og have det dejligt at gå i Tivoli. Mm. Der er det jo også der nogle gange kan se inden på den måde, altså som deres forslag, og må sige, nej, det skal vi altså ikke. Der er noget, der skal køre her. Der er penge, der skal tjenes. Ja. Så jeg forstår jo altså også selvfølgelig de voksne som voksne. Så nogle gange må vi også gøre opmærksom på, at de voksne også er mennesker, som har lov til at gribe ind, og noget er helt tosset.
Absolut, absolut. Nogle af dine fortællinger er jo ganske rå og også grænseoverskridende, og nogle gange er der også forældre, som ikke er så tilstedeværende eller nærværende. Men alligevel så er dine bøger blevet omtalt, det er Torben Weinreich, der gør det, han siger, at de er meget omsorgsfulde over for børn. Så det der spil imellem at udsætte sine karakterer for det vanskelige, men alligevel gøre det på den her omsorgsfulde måde. Og skal en børnebog altid ende godt, for du udsætter jo dine karakterer for nogle store ting indimellem.
Altså jeg vil sige, at det er svært at skrive om nogen, hvor, så uden at have omsorg for dem. Altså lige meget, hvad det her, deres problem er, hvad deres ting er. Og selvom de ikke måske ikke altid er helt rigtige, eller gør det helt rigtige, eller det er moralsk forsvarlige, så må man alligevel have en omsorg for dem. En eller anden form for forståelse for, hvad der kunne betinge, at man opfører sig sådan, eller... Og det synes jeg, der skal være. Ellers er det svært. Ja. Altså, det er virkelig svært at skrive om nogen, der bare er ubehagelige. Så skal det i hvert fald være en rejse hen imod at blive lidt mere behagelig. Ja. Men jeg kan mærke, at der næsten altid helt af sig selv kommer et eller andet form for håb til sidst. Altså et lys for den der tunnel der. Jeg er simpelthen svært ved at forlade dem før. Og det var meget sjovt en gang, en af mine døtre, hun sagde, hun ville tegne en ulykkelig tegning. Ja. Og så tegnede hun en pige, som havde sluppet sin ballon, sin Tivoli-ballon, så den svævede til værs. Det havde hun nemlig selv gjort i Tivoli. Ja. Og så pigen græd, og så forlod hun tegningen der. Gik der kvarter, så kom hun tilbage og tegnede snoren længere ned i hånden på pigen og gjorde pigen glad. Ja. Det er okay. Der er noget med det, at det er hårdt at gå ud af en historie, og den endte bare virkelig trist. Ja. Så det har jeg haft svært ved at udfordre. Der er næsten altid et eller andet niveau af en der vej videre frem.
Der dramaturgi på plads. Ja,
det behøver ikke at være som i eventyrene, at de skal til at leve lykkeligt til deres dages ende, men en eller anden form for kraft, eller man har fået af fortællingen, eller i hvert fald noget mod på at prøve. Det må gerne være åbent, men der må være sket noget, som giver lidt bedre rustet til den her brutale verden, vi lever i.
Ja. Spændende. Denne konference, den handler jo om humor.
Ja.
Det er jo vores nøgleord i år.
Ja.
Og nu har vi så vidt været inde på nogle af dine fortællinger, som kan være vanskelige at tage nogle af de udfordrende ting op i børns liv. Hvordan tænker du, at humor kommer til udtryk i dine bøger? Hvad er det? Hvordan bruger du det virkemiddel?
Altså, jeg opdagede jo på, og det var faktisk på filmskolen, jeg opdagede det, da jeg gik der på manuskriptlinjen, at humoren kom meget nemt ind i mine ting.
Ja.
Også selvom det ikke lige var noget, jeg havde besluttet, at det skulle være, nu laver jeg noget rigtig sjovt. Mm-hmm. Vi havde jo sådan noget, når vi skulle læse op for hinanden vores idéer til film, spillefilm, vi ville lave. Og jeg var meget optaget af Kieslowski og Dekalog, som jo var, altså med, jamen, det er jo helt forfærdeligt altid. Og det synes jeg bare var... Sådan noget ville jeg gerne lave. Men når jeg læste mine Kieslowski-agtige idéer op, så fnisede de andre i klassen, fordi de oplevede, det var komedie. Og jeg sad bare der, what? Så det er noget, der nemt stikker hovedet frem i mine ting.
Også det tætte bånd mellem komedie og tragedie.
Ja,
ja.
Fordi jeg synes tit, at det tragiske kan jo forvaltes på mange måder. Og selvfølgelig kan man forvalte det i en kældersort som kul, så det virkelig er dark.
Ja.
Men man kan meget tit også finde en absurditet i det tragiske, eller en noget, som på en måde er lidt, altså har humor i sig, selvom at det er et alvorlig bund.
Mm.
Og det er faktisk, når jeg ser film også og sådan noget, det er det, jeg har, de komedier, jeg har det nemmest med, handler om noget.
Ja.
Altså Chaplin er jo et godt eksempel på en tragisk figur, altså, som alligevel hele tiden rådes ud i ting, som vi sidder og griner af. Altså, så det er sådan et særligt grin, jeg godt derfor, hvor der er en bund af noget alvor, og noget, som, ja, det er hårdt at være en lille mand med en lille vagabund i en hård verden, altså, men hans gå på mod, og hans fandt i voldsked også, det gør jo, at man alligevel er opmuntret hele tiden, når man sidder og ser det.
Mm. Mm. Ja, og du er også inde på det her med, at humoren jo er i slægt med både det groteske og det absurde, og det kan man måske også vende tilbage til.
Jeg tror, der det er ligesom, at meget humor er, ligesom at man sætter forventninger op, og vi ved, hvordan det normalt ville være, og så gør vi noget andet. Mm. Og så man tænker, okay. Altså, det er på en mærkelig måde sjovt.
Der opstår et eller andet
ved, at jeg troede, jeg skulle herover, og så nu gør forfatteren sådan der, eller nu gør skuespilleren, nu siger skuespilleren sådan der. Der var engang en vi kendte som en filminstruktør, og så sad vi og snakkede om ham, vi var nu en del manuskriptforfatter, som sad og snakkede, og så fortalte en, at hans kæreste var kommet hjem fra et kursus, mm-hmm. og havde været mærkelig. Hun havde været på weekendkursus, og der var noget mærkeligt med hende, når hun kom hjem. Og så ganske rigtigt på et andet tidspunkt siger hun så, prøv at høre, jeg kom til at være sammen med en anden på det der kursus der, og jeg håber bare, at jeg er nødt til at sige det, men jeg håber bare, at du kan ligesom glemme det og komme over det. Og så han på hende meget længe, og så sagde han 1.500 kroner. Hvad? Ja, hvis du giver mig 1.500 kroner, så vil jeg godt glemme det. Og hun var sådan, okay, det var da et tilbud, men hvorfor får de 1.500 kroner?
Ja.
Sagde, jo, fordi alle mennesker har 1.000 kroner, men 1.500, det svir. Og det er ligesom, jeg havde jo, når han startede på historien, tænkte jeg, nu siger han vi skal skilles, eller våger du, eller alt muligt andet. Ja. Det der med at kræve penge, var bare sådan, what? Mm. Så alle kom til at grine.
Altså, humoren kan ligge i overraskelsen.
Ja, meget
og
overraskelsen.
I det uventede.
Ja, nemlig.
Ja.
Ja, meget
og i det uventede.
Ja, nemlig. Ja. I at der er andre måder at reagere på, end den vi forventer. Mm. Det er bare sjovt. Altså.
Mm. Mm. Ja. Så humor ligger ikke altid helt på overfladen. Vi finder den i mellemrummene, måske også i sproget, eller inde på konferencen, så siger du, humoren, den findes ofte i billederne.
Ja.
For vi skal også ind om det, og snakke om det med illustrationer.
Men jeg tror for eksempel, og det igen, jeg kan se nogle gange, at humoren ligger i sproget, selvom det måske ikke er sådan en hilarious fortælling, så kan der godt ligge noget i omgang med ord, i måden at bruge ord på, i måden at skrive sætningerne på, som kan have en humor i sig.
Ja.
Som, hvor man sådan tænker, okay, nå, det var sjovt at bruge det. Tillægsord der var pudsigt, eller hvad nu? Shakespeare fandt jo på en masse ord, altså, som ikke fandtes i engelsk sprog, som er, altså i sin komedie, som er skidesjove, fordi han sætter dem sammen, så man tænker, det ord burde have fundes, men nu gør det.
Ja.
Det var på tide. Så det kan sagtens være en sproglig ting, men det er klart, at illustratoren er jo på mange måder ligesom instruktøren på en film. Illustratoren caster. Den skal se sådan her ud. Hovedpersonen skal se sådan her ud. Den laver et tempo. Den laver enten et meget roligt billedside, eller en vildt crazy billedside, og kan selvfølgelig også hæve humoren, eller hæve tragedien, gøre det meget vemodigt. Og det er jo noget, som gør det sjovt at arbejde sammen med illustratorer. Og også lige så gør det til en stor beslutning, når man sidder med en tekst. Fordi typisk tit er det jo sådan, man har skrevet en tekst, og så kigger man på sin redaktør og siger, hvem skal tegne den?
Ja.
Og der er det jo en kæmpe beslutning. Fordi man får ikke lov, jo, det var ikke så godt, vi prøver en anden og en tredje. Nej, det blev bogen, blev sådan der. Ikke?
Man skal finde en, der matcher.
Ja, og udfordrer teksten på den rigtige måde. Mm-hmm. Samtidig også har en loyalitet. Og, altså, det er jo virkelig ikke alle tegnere, der dur til alle. Så det er altid en voldsom beslutning. Hvem skal illustrere?
Mm.
Og det er klart, der sker jo nogle gange, at man arbejder sammen med en, og tænker, okay, det var måske den gang, vi skulle lave en bog, og det var det. Ja. Og så er der andre, hvor jeg vender tilbage til dem igen og igen, venter på dem.
Hvor der er noget, der stemmer godt
med
din måde at skrive på. Ja. Det var så også et af mine spørgsmål, for du har jo arbejdet sammen med rigtig mange gode illustratører.
Ja.
Det er jo Rasmus Bregnehøj, og det er Lilian Brøgger, og Niels Bo Bøjsen, der er mange her på listen.
Ja, der er rigtig mange.
Carto Tau Jensen nævnte du selv for lidt siden. Arbejder du forskelligt med de forskellige illustratører? Er det forskellige grader af frihed, du giver dem? Og hvordan arbejder I sammen?
Jeg vil sige, at generelt er jeg egentlig på frihed. Altså, det er det, der jeg synes er lejen. Det er klart, nogle gange kan jeg godt finde på, hvis jeg ved, at billedet skal modsige teksten. Altså, jeg lavede en billedbogsserie for de helt små, hvor at teksten var artig, men det var, måtte tegningerne ikke være, for så var der ikke nogen historie.
Nej.
Så det handler ligesom om den her pige, som hele tiden gør noget andet, end hun burde, eller hvad skal jeg sige. Og det skulle være visuelt.
Ja.
Og det var det, der var helt kigget i den måde. Så der var jeg nødt til at skrive. Men ellers vil jeg sige, hvad man så på tegningen. Men ellers vil jeg sige, at friheden er en del af lejen, synes jeg. At man siger, her er en tekst. Ja. Hvad sker der? Ja. Så der er jo nogen, der vender tilbage med skitser.
Ja.
Og som gerne vil have det der samarbejde i gang.
Ja.
Men jeg har også arbejdet med illustratorer, som sender, altså som siger ja tak til opgaven. Så går der et eller andet stykke tid, og så sender de så færdige tegninger.
Ja.
Og man mærker, at det her ikke er et diskussionsoplæg. Det er opgaven afleveret og løst.
Ja, ja.
Og det kan jo være, det kan være spændende og udfordrende og grænseoverskridende alt muligt, men der er jo så andre, som er meget søgende og godt vil have det der op at stå i et samarbejde, ja, og en samtale og sådan noget. Altså, ja. Begge synes jeg er okay.
Ja.
Jeg har et særligt samarbejde med en dansk-polsk illustrator, der hedder Camilla Slosinska.
Ja.
Jeg er altid lidt bange for at sige hendes efternavn. Men, hvor hun sender tegninger, som vi starter på.
Ja.
Altså, hvor der ikke er nogen historie. Og det startede egentlig lidt tilfældigt, at den første bog, vi lavede sammen, havde jeg skrevet, og så tegnede hun den. Og så sendte hun mig nogle tegninger, hun sådan bare havde siddet og lavet ud i det blå.
Ja.
Og der var sådan, det kiggede jeg på dem, og gik lidt rundt, og kiggede på dem igen. Og der var en af dem, jeg synes, jeg ved, hvad det var for en historie. Og så pludselig en dag var den der. Altså, det er jo ikke sådan, man kan sætte sig og sige, nå, nu laver jeg en af de her tegninger om din historie. Man går og kigger, og det simrer, og det sådan ligger lidt og lummer, og nogle gange kommer der bare ikke noget, men lige pludselig var der en historie i en af dem.
Ja.
Og så skrev jeg den, og det blev en bog, og så gjorde vi det igen. Vi har gjort det 4 gange nu, hvor hun sender mig tegn, og ser, om der sker noget eller ej.
Ja, ja.
Og det synes jeg er en sjov måde at gøre det på, fordi at jeg kan jo også godt mærke, at når man laver meget, som jeg gør, så får man jo også sine rutiner og sine måder. Man skærer den, som man plejer at skære den, eller sådan. Så det er godt at få det udfordret. Eller sådan, og, det synes jeg egentlig er sundt. Eller, det føles sundt, at der er nogle andre indgange og nogle andre måder at gøre det på.
Der er flere stemmer ind i teksten.
Ja.
Ja.
Og et udgangspunkt, der ikke var mit eget for en gang skyld, har været rigtig, rigtig sjovt.
Ja. Du har blandt andet lavet en serie, det efterhånden flere bøger, som hedder Mogens og Marty på dansk, oversat til Morten og Marty på norsk.
Ja.
Her har du samarbejdet med Bregnehøj,
og
det er tegneserie, grafisk roman.
Ja.
Det er en anden måde at tænke billeder på igen, end billedbogen er.
Det kan du sige
noget om det samarbejde, I to har haft.
Ja, vi startede med, at vi har lavet rigtig mange bøger sammen. Rasmus har den heldige... Vi har lavet rigtig mange bøger sammen. Rasmus har den heldige egenskab, at han har svært ved at sige nej. Så det har betydet, at jeg næsten har fået ham, hver gang jeg har bedt om ham. Og på et tidspunkt kom han så til mig og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at lave et tegneserie for det, der hedder mellemgruppen, altså der, hvor... og det skulle være 2 drenge. Mm. Han har selv 2 drenge.
Mm.
Der, hvor de er begyndt at kigge opad mod pubertet og voksenliv, men de er der ikke endnu.
Nej, lidt ældre end billedbogpublikum.
Ja. Og det er lige den alder, har jeg altså et blødt punkt for. Fordi jeg kan godt huske, hvor rædselsfuldt det var. Fordi man er på en måde blevet for stor til det, man gerne må. Man er stadig for lille til det, man gerne vil.
Mm.
Og man ligger der imellem.
Det citat finder vi også i bogen.
Man prøver ligesom at være sej, og er det ikke.
Ja.
Og man kigger der længselsfuldt mod dem, der er de der 15, 16, 17, og de kigger på en, som om man er ærnerøv.
Mm.
Og det er virkelig en helt særlig alder. Så det, jeg sad bare sådan, er det... Det, tænker, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde i lige den tid i livet. Og så var det jo sjovt for mig, fordi jeg jo selv i sin tid startede som med at lave tegneserier som illustrator.
Ja,
Så det der med ligesom at få lov at bare skrive dem, og ikke at tegne dem, var luksus, synes jeg.
Ja.
Så jeg sagde ja, og vi lavede det første. Det var bare... Nogle gange har man jo de her hårde fødsler, hvor det enten er enormt svært at skrive historien, eller tegneren er blevet i tvivl, og det tager 100 år, og den kan ikke finde ud af, om det her er rigtigt eller ej. Eller. Andre gange, så er det altså bare sådan, ligesom man laver noget, og det vil bare gerne laves. Og det her, det var sådan en, den vil bare gerne laves.
Mm.
Og vi blev enige om at gøre det igen. Så vi har lavet en 2'er, og så blev vi enige om at gøre det igen. Så nu er der en 3'er på vej. Ja. Rasmus sidder og tegner nu, så...
Hmm.
Så de vil, det er jo igen det der ret vidunderlige, når man pludselig oplever, at stoffet sparker fra sig.
Ja.
Altså når stoffet, i stedet for at det sluger ideen, og man laver den, og det var det, at stoffet så ligesom reagerer og giver nye ideer og bliver generøst eller sådan. Det er jo fantastisk, når det sker. Det er rigtig dejligt.
Ja.
Så man ligesom man går ligesom beriget hjem fra arbejdsbordet og tænker, nu har jeg nye idéer, fordi nu er vi da også sådan her, eller sådan, ikke? Det er jo, så er arbejdet jo ægte sjovt.
Ja. Og hvordan leverer du dine tekster fra dig til en, som skal lave tegneserier?
Ja, det er sådan, det ser jo lidt anderledes ud, men der vil sige, der kom min uddannelse som manuskriptforfatter fra Filmskolen, den kom til gavn, fordi at jeg afleverer nærmest filmmanuskripter, altså hvor vi jo på film skriver, hvad folk gør, og så skriver vi så dialog, hvad de siger, replikker, hvad de siger. Og det er faktisk det, jeg afleverer.
Yeah.
Jeg er jo så, sådan er det også at lave film, så gør instruktøren nogle gange det, der står, så tager han mine idéer til, hvad de gør, hvordan det skal se ud visuelt.
Yeah.
Andre gange, så finder han på noget andet.
Yeah.
Og det er super fint.
Der er jeg friheden.
Jeg er ikke særlig stram. så det virker, det ligner nærmest en fire sider af et filmmanus, det vi afleverer.
Det er sjovt. Nu har vi snakket meget om billeder og illustrationer. Jeg synes jo også, at vi skal gå lidt tæt på sproget i dine bøger. Ja. Det er jo dig, der er forfatteren, selvom du også har en tegnebaggrund, som du har fortalt.
Ja.
Du tillægger ofte børnene et talesprogsnært og slangpræget udtryk, og du har mange dialoger. Men du leger også med sproget som lyde og som klange.
Ja.
Blandt andet i billedbogen Mor, hvor sproget løber løbsk for den her lille dreng, som... klare at spytte alle mulige ord ud på M, men ikke ordet mor, når han nu er hos den her kvinde, som han søger tilflugt hos, som ikke er hans mor.
Ja.
Kan du sige noget om det, hvordan du leger med sproget, og tænker du nogle gange på, at billedbøger og børnebøger er højtlæsningsbøger, billedbøger og børnebøger er højtlæsningsbøger, bøger, der skal sætte stemme til?
For det sidste først, der vil jeg sige, at jeg læser altid højt for mig selv.
Ja.
Altså fordi jeg kan godt lide den der mundlighed.
Ja.
Og fordi de tit skal læses op af nogen.
Ja.
Men også fordi jeg opdagede, når jeg var ude at læse op, opdagede jeg, at hvis jeg kun havde haft teksten ind i hovedet som en sådan teori, så kom nye erkendelser, når jeg læste højt.
Mm-hmm.
Så kunne jeg mærke, at det ord har jeg brugt for mange gange i teksten.
Ja.
Så nogle af mine oplæsningsbøger der, de er fulde af streger og piler. Så tænkte jeg, det kunne man måske forebygge ved at læse dem højt først, som en del af arbejdsprocessen. Så det gør jeg altid. Men mundtligheden var, jeg tror egentlig, det var den danske forfatter Ulrik Kirkegaard, hans ting, som jeg mødte, inden jeg overhovedet havde tænkt en tanke om at være forfatter. Jeg var vikar i en børnehave og læste højt.
Mm.
Og opdagede det både hans, han har jo meget mundtlig også, det kører virkelig godt, når man læser op.
Ja.
Men der var jo også det der med, at der var en humor pludselig. Selvom de var små, og jeg var voksen, så var det pludselig de samme steder, vi kom til at grine, og så tænkte jeg, hvor er det sjovt det her. Og da jeg så selv begyndte at skrive, så tror jeg, han lå ret langt frem i baghovedet, altså som en stemme og en humor og en måde at gå til sproget på.
Ja.
Og vi har jo tit sådan noget, at vi er jo ikke så stolte af dansk, sådan rent som melodi. Vi anerkender ligesom, at der er andre sprog, der er lækre, ikke? Fransk og italiensk, og som har noget mere på spil, sådan rent melodiøst. Men man kommer til at holde sit sprog, når man skriver det. Man opdager jo ord, det er en ret dejlig skrækslag, ikke? Det er et godt ord, ikke? Altså, man
får en kærlighed. Der er du igen. Klangende ordet. Du smager på det.
Og jeg bruger jo også, har jo tit brugt ord, som ingen børn forstår, men som har en god lyd.
Ja.
Som har en, som lyder voksent og rigtigt. Jeg skrev en gang et ord som tobakskab ind, og jeg ved knap nok selv, hvad det er, men jeg ved, det fandtes i gamle dage, men det bliver jo ikke mere voksent. Man ved jo så, at det hører til i den voksne verden, når nogen har et tobakskab.
Ja.
Så på den måde går man også på opdagelse i sproget, og trækker ting ind, som måske ikke bliver brugt så tit, men som har den helt rigtige klang ind i den her fortælling. Så jeg er blevet meget mere, har fået meget mere kærligt forhold til dansk.
Ja, ja.
Selvom fransk lyder mere sexet.
Det fupske sprog er også sexet. Du snakkede tidligere om det her med også at lave egne ord. Og være kreativ på den måde. Det tænker jeg også er noget, der træffer børnelæseren. Og også kan ligge en humor i. For nu har du også været inde på humor i forbindelse med det med sproget.
Ja. Men det tror jeg også er en del af det der med at gå på opdagelse, gå på safari i sit sprog, ikke?
Ja.
Og se, hvad det kan, og hvis man ser de her to ord sammen, hvad så, ikke?
Ja.
Og se, hvad det kan, og hvis man ser de her to ord sammen, hvad så, eller sådan, giver det så en, giver det mening på en ny måde, eller sådan, så det er sådan et laboratorium, og alt muligt, hvor, altså, så man prøver at sætte det sammen, og så tænker man, nej. Altså, det er jo også masser, en del meget af arbejdet er jo også at kassere, Mm. Altså det kreative proces er jo også at smide væk igen. Tit skriver jeg, især når jeg skriver længere ting, skriver jeg en masse på for at selv forstå, hvad der foregår, og så er en del af arbejdet jo at tage det væk igen, indtil det står, som det skal. Ja. Og hvis man er heldig, så er der jo ligesom det man kalder fantomsmerter, altså hvor man har fået amputeret sin arm, men det klør stadig i hånden, og nogle gange synes jeg, at jeg kan godt mærke, at der har stået noget mere. Det er der ikke, men det er der alligevel. Eller sådan, ikke? Så
billede.
At stryge og kassere er en stor del af den kreative proces, synes jeg.
Ja.
Vigtigt at kunne.
Ja.
Fordi når man læser ting, så hvor man tænker, at maden er tykket færdigt for at arbejde også. Mm. Man kan inspireres og inviteres ind, og man vil også gerne på arbejde som læser, ikke? Og som den, der skal indtage historien.
Ja, det er klart. Sproget kan spejle genkendelige og realistiske universer, men du bevæger dig også mange gange ind i det mere eventyrlige og fantastiske, og nogle gange, som vi har snakket om, også over i det mere groteske og absurde. Hvornår er det, du vælger at træde ud af det realistiske og trække nogle mere fantasypræget elementer ind?
Jeg tror rigtig tit, så tror jeg, mange af mine ting, det kunne jeg læse, hvordan jeg begyndte at få sådan nogle opgaver på seminarierne om mit forfatterskab.
Ja.
Og jeg fik dem tilsendt, der var sådan et, jeg turde ikke rigtig læse og få skildret, hvad jeg gør. Men jeg kunne se noget af det, som gik igen, var, at jeg meget tit har en hverdagsting, en hverdagssituation, noget vi kender, som så bliver angrebet af noget magisk, noget uforudset, noget som vi ikke havde regnet med. Og det er tit et greb, jeg har. Og det er måske i virkeligheden det der, vi snakker om tidligere med børns åbenhed for, at alt muligt kan ske, eller tandfen findes, eller altså hvor jeg så ligesom går ind og siger, okay, men hvordan ser tandfen ud, eller sådan, jeg lavede en historie, hvor tandfen er en drag, altså det er en mand, som godt kan lide at klæde sig som kvinde, og som er blevet lidt stor i det, så han flyver ikke så godt, som han har gjort, og hvordan kommer tandfen ind? Ja, han brækker vinduet op med en skruetrækker, eller jeg kan godt lide det der, og tage det fantastiske på ordet, se hvad der sker, hvis nu det var sådan en karakter, som tandfen viste sig at være.
Ja. Måske der også kommer noget humor ind her,
det gør der.
Når det du leger med det fantastiske.
Ja.
Fordi det er det grænseland.
Ja. Det er helt klart. Altså, det øjeblik, at man ligesom siger, men vi har så den her magiske figur, som skal bryde et vindue op for at komme indenfor. Det er jo sjovt. Altså, det er jo bare sjovt. Så det er tit sådan, det der møde mellem realismen og det ikke-realistiske, som jeg synes er et rigtig givtigt og sjovt møde at arbejde i.
Ja. Et sted, hvor jeg synes, det kommer meget genialt til udtryk, det er i den historie om et vokseværk, hvor din tekst jo handler om et barn, som oplever en voldelig far, mens Lillian Bryggers billeder jo viser, at der er en drage, som vokser frem symbolsk.
Ja.
Og det ser vi næsten bare i billedsiden. Ja. Så her er det billederne, der bringer det fantastiske ind i din realistiske historie.
Ja. Og hele billedet med dragen, der har lagt sig rundt om borgen og holder dem alle indespærret, ikke? Var det sådan et billede, vi snakkede. Jeg kan ikke huske, det er længe siden, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg havde gjort klart på forhånd, og hvor meget vi snakker. Det er jo sådan en illustration, så godt lige vil snakke, inden vi går i gang og sådan noget, ikke? Hvor vi sådan snakker om, hvad man kunne, og der kom det der dragebillede i hvert fald.
Spændende. Jeg tror, vi begynder at nærme os en afslutning her, men jeg kunne godt tænke mig at afslutte med en overraskelse, som du har givet os i dag, og det er jo, at du er i gang med et spændende samarbejde med en norsk illustratør.
Ja.
Vil du sige lidt om det afslutningsvis, for det er jo noget af det norske publikum kan glæde sig til.
men det er fordi, at jeg for en del år siden mødte Stian Hole på en børnebogsfestival, og han talte pænt om mine ting, så jeg tænkte, det kunne godt være, at han ville lave noget midt engang. Så jeg har sendt ham opfordringer og tekster hen over årene, og han er meget, meget sødt og høfligt takket nej hver gang. Men for noget tid siden sagde han ja. Og advarede om, at han tog sin tid, når han lavede noget. Og så jeg måtte ikke være alt for utålmodig. Det lovede jeg at lade være med. Og så ville han godt være fri for redaktører, indtil at vi to var enige om, hvordan det skulle se ud. Ja. Så jeg havde kun fået et ja. Og så tænkte jeg, nej, nu vil han sikkert sige nej, når han læser teksten. Men han sagde ja, da han læste teksten. Så vi, den kommer både på dansk og norsk om nogle måneder.
Den kommer samtidig på dansk.
Ja, den kommer samtidig.
Det er godt.
Og på dansk hedder den Klovnen, der bare ikke var særlig sjov. Og på norsk hedder den Klovnen, som slet og ret ikke var morsom.
Ja.
Så det har været virkelig, virkelig en fornøjelse at sidde og vente. Og så kom der i gang med, kom der en skitse fra Norge på mailen, om hvor den langsomt tog form. Jeg har fulgt med fra sidelinjen, og jeg har været tålmodig.
Ja. Men hvad handler den om? Hvis du kan sige
den handler om en klovn, som vækker ligesom, ikke vækker så meget morskab, når han optræder, men vækker mere folks eftertænksomhed. Man kommer til at tænke på ensomhed, hvem man gerne vil være alene sammen med, hvem der skal hjælpe en med ikke at være ensom mere, og man kommer til at tænke på folk, man godt kunne tænke sig at sige noget til. Tak en bedstefar for at være en god bedstefar. Men hvor folk ikke griner, og det er jo cirkusdirektørens store problem. Han synes jo, en klovn skal få folk til at grine.
Mm.
Så der er en ny forståelse af, hvad en optræden kan være til, før det kan gå op og blive en lykkelig slutning.
Og her er det måske også et fravær af humor. Som
ja, der er jo så en mærkelig humor alligevel.
Ved,
at det ikke er sjovt. En, der virkelig gerne vil være sjov, ikke, er det, er jo også på en mærkelig måde humor.
Virkelig godt. Den glæder vi os meget til.
Også jeg.
Ja, det bliver at aktualisere dit forfatterskab her i landet igen. Det er rigtig godt. Jeg tror, jeg vil sige mange tak, Kim, du åbnede dit univers for os her.
Ja.
Det tror jeg vil glæde mange norske børn og voksne læsere.
Godt.
Tak skal du have.
Tak.